بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وأفضل المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من اتبع هداه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى. اللهم انصر المسلمين في كل عالم. السلام عليكم أردخت أغاين دار قدر من ده جماعات. Алла Тағала бүгінгі қасиетті жұма күні мешітке басып келген әрбір қадамдарыңызды мол сауаптан жазсын. Тілеген мінәжат тілектеріңізді, жасаған ғибадат құлшылықтарыңызды Алла Тағала өзінің мейіріммен, рахыммен қабыл етсін. Қадірлі ағайындар, біз өткен аптада сабыр жайлы айтқан болатынбыз. Сабырдың хадистерде көрсетілгендей үш түрінің, немесе үш түрлі жағдайда үш түрлі нәрсеге болатындығын біз айтып өткен болатынбыз. Сабырдың біріншісі бұл қиыншылықтарға қарсы сабыр. Адам болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін өмірдің қуанышы мен қиыншылығы қатар жүреді. Міне сондықтан әртүрлі қиыншылық кезінде мұсылман баласы сабыр ету керек деген болатынбыз. Сабырдың екінші түрі бұл ғибадаттағы сабыр. Яғни кез келген кісі құлшылық жасау барысында міндетті түрде сабыр ету керек. Апта ыстықта ораза ұстау үшін де үлкен сабыр керек. Бес уақыт намазда қаза етпей қаншама қарбалас жұмыстың арасында жүрсек те сол намазымызды уайымдап намазымызды орындау үшін де үлкен сабыр керек. Сондай-ақ сабырдың үшінші түрі харамдарға қарсы сабыр. Алла Тағаланың тыйған нәрселерінен қашу үшін, содан бас тарту үшін де адамның бойында үлкен сабыр керек. Әсіресе мына жалт-жұлт еткен, жарық-жұрқ еткен мына дүниенің әсемдігімен адамның нәпсісін қытықтап өзіне шақырып тұрған мынандай заманда сол жылтырақ нәрселерге, нәрсені қоздыратын нәрсеге қарсы сабыр етіп Алланың бұйрығын орындап харамнан қашу да бұл оңай іс емес. Бұған да үлкен табандылық, үлкен сабыр, шыдамдылық керек деген болатынбыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның бір хадисінде иннамас сабру индас садматил уля, нағыз сабыр, шынайы сабыр бұл қиыншылықтың, соққының алғашқы кезінде болады деді. Яғни пенденің басына қиыншылық түскен сәтте біз сабырды еске алуымыз керек. Сол кезде сабыр етуіміз керек. Ал уақыт өтіп кеткеннен кейін айналамыздағы нәрселерді ашуға булығып, немесе уайымдап қайғыға кіріп, немесе кейбір айналамыздағы адамдар ренжітіп алғаннан кейінгі сабыр ол сабыр емес, тек қана көнігу. Сондықтан қиыншылық кезінде де біз алғашқы кезде сабыр етуіміз керек. Ал енді дәл осы қағида алғашқы кезде сабыр ету керек деген құлшылыққа да байланысты айтылған. Себебі құлшылықтың алғашқы кезінде сабыр ете білсек қалғаны жеңіл болады. Мына өздеріңіз білесіздер, ораза кезінде аптап ыстықта алғашқы күндер өте қиын болады білесіздер. Алғашқы 3-4 күн, кейде бір аптаға созылуы мүмкін. Бірақ сол алғашқы күндеріне біз шыдай білсек ары қарай ораза жеңіл болады. Ендеше пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның нағыз сабыр алғашқы соққыда дегені осы сабырдың екінші түріне де қатысты. Намаз да сондай. Мысалға намазда алғаш үйренген кісілер алғаш кезде қиналады. Бес уақытын өтеудің өзі қиыншылыққа соғып тұруы мүмкін. Бір ауыр сезім мүмкін. Өткен өмірінде бір өзгеріс бар. 40 жыл бойы, 30 жыл бойы әдет еткен нәрселердің бәрін тастап, жаңа бір нәрсені дағдылану үшін де алғаш кезде не керек? Сабыр керек. Міне, құлшылықтың алғашқы кезінде де біз сабыр ете алсақ, пайғамбарымыз болсам айтқандай, алғашқы нағыз сабыр алғашқы соққыда, алғашқы сынақ келген сәтте деген хадис еске алатын болсақ, бұл да осы сабырдың екінші түрі, құлшылықтағы сабырмен тікелей қатысы бар екен. Ал енді үшіншісі харамдарға қарсы сабыр. Бұған да жаңағы пайғамбарымыздың нағыз сабыр алғашқы кезде деген хадисі тікелей қатысты. Себебі харам нәрсе ең алғаш ойына келген кезде соған сабыр етіп, бұл дұрыс емес деп нәрсемізді тыя білетін болсақ, ары қарай харамға шыдау оңай болады. Мысалға бір адамның ойына бір жерден тығылып тұрған бір ақшаны немесе құнды затты ұрлау ойына келді. Әшей нәрсесін қытықтап барады. Ана өте қымбат дүние. Мүмкін қарыздары барша соны жабам деп ойлайды. Бірақ сендеп тұрған нәрсесі, ойына келген нәрсе шайтанның салған уәсуәсесі, азғыруы харам. Сол кезде сіз бірден бас тартпай жаңағы жоспарыңызды жасағансыз деп ойлап, ол үйге кім қашан кіріп шығады, қалай шығады, бәрін зерттеп түн ортасында жаңағы үште оянып бүкіл дайындығыңыз сақадай сай барып жаңағы үйге кіріп ақша тұрған жерді тауып есігін ашып сандықты ашып қалған кезде ал енді сабыр етіп көріңіз. Сол жерде сабыр ете аласыз ба? Бұл кезде қиын болып кетеді. Өйткені сіз соншама жерден келдіңіз, соншалық дайындық жасадыңыз, нәпсіңіз ананы көзінің көзін тіптен тулап кетеді. Сол кезде сіз жоқ харам ет деп кері шегініс жасаңыз қиын болып қалады. Сондықтан пайғамбарымыз солсам айтып отыр, нағыз сабыр соққының алғашқы кезінде, немесе нағыз сабыр қиыншылықтың, алланың сынағының алғашқы келген сәтінде дейді. Көрсе харамдарға байланысты сабырға да бұл хадис қатысты. Харамдар ойымызға келген кезде бірден бастасын керек. Сол алғашқы ойымызға жаңағы жаман нәрсе келген кезде аузу биллахи мин шайтанир ражим деп сол әу бастан сабыр ете білсек, кейін бізге сабыр ету не болады? Оңай болады. Ал барлық нәрсе келіп шекарасына келген кезде ал енді сабыр етейін харамдарға қарсы сабырым қайда десеңіз, ол келмеуі мүмкін. Өйткені сіз өзіңіздің сабырыңызды шашып алдыңыз. Нағыз сабыр ететін жерден кетіп қалдыңыз. Сабыр ету ол харамға келген сайын харам аумағына қиындай береді. Сабырдың төрт түрі бар дедік. Бұдан да қосымша сабырлардың түрін көбейтіп айта беруге болады. Бірақ хадистердегі айтылған негізгі осы сабырдың үш түрі осы. Сабыр бұл әрбір адамның ең үлкен қаруы. Сабыр арқылы әрбір адам өмірде үлкен жетістікке жетеді. Мына жаңалық ашып жатқан ғалымдар да өмірін зерттеп отыратын болсаңыз, үлкен сабырлық танытқан, әрбір нәрседе табандылық танытқан. Болмады екен ғой деп бірден туы жығылмаған, еңсесі түспеген, керісінше ашам деген жаңалығы қиындаған сайын олар қайраттанып, керісінше істеуге тырысқан соң қай жерде қателесің, қандай нәрсе істесем қалай болады екен деп. Мына электр шамын тапқан кісіні білесіздер ғой, Эдисон. Сол кісінің өмірін қарап көрсең, жаңағы сол электр шамын тапқан кезде қанша рет эксперимент жасаған, тәжірибе жасаған. Жасайды болмайды, жасайды болмайды, мың рет жасаған екен қараңыз. Мың рет күйіп кеткен, мың рет болмай қалған, өртеніп кеткен, лаборатория жанып кеткен, басқа болған, бірақ бәрі енді бітсін ау дегенде бір тосқауыл шығады, бір кедергі шығады, бірақ ол өмірінен түңіліп оны тастап кетпеген. Қайтадан бастаған, жаңадан бастаған. сол 1001 рет деген кезде мына электр шамы іске қосылды. Электр шамын ойлап тапқан. Қараңыз. Үлкен сабыр қажет пе, қажет пе? Әрине қажет пе. Сабыр арқылы адамдар жетістіреді. Сабыр арқылы адамдар спорттың биік шыңдарын бағындырады. Ұрпақ тәрбиесінде, бала тәрбиесінде сабыр өте қажет. Мына пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның өміріне бір көз жүгіртіп көрейік. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам сол кешегі ешкімге пайдасы бермейтін, ешкімге пайда бере алмайтын, мұң мұқтаждығымыз естімейтін, көрмейтін, қолдан жасалған, ірімшіктен жасалған, құрмадан жасалған, тастан қашалып жасалған, ағаштан ойылып жасалған құттарға салынып келген сол қараң қоғамды пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам 20 жылдың ішінде бүкіл адамзатқа үлгі етерлік, бүкіл адамзатқа ұстаз болатындай, қияметке дейін бүкіл адамзаттың аузында жүретін небір биік-биік заңғар тұлғаларды жетілдіріп кетті. Ал бірақ бұл бірден бола салған жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның сабырының арқасында, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның табандылығының арқасында, шыдамдылығының арқасында болды. Пайғамбарымызға әр түрлі адамдар келетін. Мына бәдәуи деген білесіздер, шөлде өмір сүретін, мәдениеттен жыра, жеке-жеке өмір сүретін, арабтың шөлінде өмір сүретін адамдарға айтылады. Бастары онша бірге бермейтін, білімнен, мәдениеттен жырақ ғұмыр кешіп қалғандар, әдептілік дегенді білмейді. Міне сондай бір бәдәуи пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам деп мұсылман болады әрине, бірақ бір күні қараса мешіттің шетінде сол кісі кіші дәретін сындырып тұр екен. Енді ол кездегі мешіттер қазіргі сияқты кілеммен жабылған емес, ол мешіт оқитын бір аумақ бар, ол жерде қиыршық тастар болуы мүмкін, басқа нәрселер болуы мүмкін, бірақ ол жерде мынадай кілем жоқ. Сол бұрышына барып жаңағы кіші дәретін сындырып тұр. Сонда сахабалар атып тұрып жаңағы кісіге дүрсе қоя берген кезде пайғамбар болсын тиіспеңдер, тиіспеңдер сөйтеді да бұл түсіндіреді әлі, бұл мешіт, мешітте бұндай іс әрекеттер жасауға болмайды, бұл жерде құдайға құлшылық жасалады, бұл жерде ізгілікке, ізгілікпен дұға жасалады, мінәжат етесіңдер, бұл жерде бұндай іс әрекеттер болмайды деп әлі кісіге түсіндіреді. Сөйтіп пайғамбарымыз сөйлеген сахабаларға әлгі жерге барып су төгіңдер дейді. Сонымен бірнеше шелек су төгіп сол жерге барды. Әрі жерге сіңкіде тазарады ғой, енді қиыршық тастар болса ол жер. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам да осындай әрбір әрекетке ашуланып сабырсанып, ол жаңадан келіп отырған мұсылман болса, енді исламға қарай бет бұрып алла бір деп тілін кәлимаға келтірген кісі болатын болса, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам ол жерде бір қатыгез мінез танытатын болса, әлі кісіден айырылып қалуы да мүмкін еді. Бірақ қателікті пайғамбарымыз оны түсіндіру арқылы сабырменен шешті. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның өмірінен бұндай мысалдарды өте жиі кездестіруге болады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламға бірде бір кісі келіп тағы да бәдеуи, ей Мұхаммед, маған жақсылық жаса көмектес дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам жанындағы нәрселерден бір нәрселер береді. Мен саған енді қолымнан келген жақсылығын жасадым, риза бол бауырым дейді. Сонда әлгі кісі, сен маған түкте жақсылық жасаған жоқсың, осыма сенің жасаған жақсылығың дейді. Сонда сахабалар тағы да өресіп өріп түрегеп, неткен әдепті адамсың дей берген кезде сол екен пайғамбар болсам, сабыр алын, сабыр етіңдер дейді. Сабыр етіңдер. Сөйтті әлгі кісінің қолынан жетектеп үйіне апарды. Үйіне апарды тағы да өзінің мүмкіндігіне қарай тағы да бір нәрселер берді. Ал енді риза бол, мен қолымнан келген нәрсені шынымен де жасадым дейді. Сонда әлгі кісі, саған алла разы болсын, шынымен де сен маған жақсылық жасадың дейді, көмектестің дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам айтады, пәленше дейді, сен жаңа асхабымның жанында, әзіз сахабалардың жанында олар да ренжітетін деп сөз айттың, сен маған түкті жақсылық жасаған жоқсың деп олардың көңіліне сен қаяу салдың, сен енді маған риза болғаныңда солардың жанына бармай дейді. Сөйтіп әлгі кісі жетектеп алып сахабалардың жанына барып әлгісі айтады, мен Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва салламның разымын, ол маған жақсылық жасады. Сөйтіп әлгі кісі кетіп қалады. Сосын пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам сахабаларына былай дейді, тақва асхабым, сендер мен және мені мен басқа үмметінің арасындағы мысал нағансы. Бір кісі өзінің мініп жүрген атын қашырып алады. Қашып кетеді, аты қашып кетеді. Сөйтіп оны көрген жанашырлары әлгі атты ұстап береді деп қуана жөнеледі. Содан ат өккен сайын үркеді, қашқан сайын қашады. Сосын әлгі иесі айтады дейді атын. Әй, айналайындар, тиіспеңдер, мен ол аттың сырын білемін. Көмектеріңе, бұндай көмектеріңе рахмет. Деп өзі етегіне бір жем салып, мох-мох деп шақырып, атты ұстап алады дейді. Менің мен сендердің мысалдарын дәл осыған ұқсайды. Жаңағы келген кісіге сендер сияқты мен де үреті беріп ашуланған кезінде ол кісі екінші рет мешітке келмейтін, екінші рет маған келмейтін. Сөйтіп имансыз кету қаупі бар еді. Мен көріп тұрмын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 23 жылдың ішінде осындай бір адамзатқа үлгі болар, ұстаз болар, шамшырақ тұлға тәрбиелеп кетсе, үлкен сабырының арқасында тәрбиелеп кеткен болады. Бұның мысалын көптеп келтіре беруге болады. Бірақ жалпы сабырға байланысты айтылатын көп нәрсе айтылды деп ойлаймын. Ал енді өмірде ашуымызды шақыратын, шекемізді тырыстыратын, сабырсыздық танытуға мәжбүрлейтін кездер өмірде аз болмайды. Әрқайсымыздың басымыздан өтеді. Солай емес пе? Кейбір адамдар табиғатынан бір биязы болуы мүмкін, бірақ жалпы алған кезде әсіресе мынандай қиын заманда көп адам сабырсыз танытады, ашуланып жатады, бір бірін ренжітіп жатады. Міне осындай кезде біз не істеуіміз керек? Қалай өз өзімізді сабырлы болуға тәрбиелей аламыз? Өте маңызды тақырып деп ойлаймын. Ең әуелі басымызға қиыншылық келген уақытта, қандай да бір бәлеге, әлекетке душар болған уақытта, бір жақсы көрген нәрсемізді айырылып қалған уақытта, бір сүйген нәрсемізден айырылып қалған уақытта, қатты қалаған нәрсемізге қол жеткізе алмай қалған уақытта біз кейде сабырсызданып қайғыра бастаймыз. Бұл дұрыс емес екен. Бұндай кезде не істеуіміз керек? Бұндай кезде әрбір нәрсенің тағдырымен болатынын ойлауымыз керек. Әрбір нәрсенің Алланың рұқсатымен болатынын түсінуіміз керек. Бір жақсы мақалда былай делінеді: мән әмәна бил қадар әмина минәл қадар. Кімде кім өзінің тағдырына сенетін болса, әрбір нәрсенің Алланың рұқсатымен, қалауымен болып жатқанына шын иман келтіретін болса, ол адам дүниедегі барлық қиыншылықтан құтылған адам. Яғни мына ойынан, миынан бүкіл қиыншылықты жеңеді деген сөз. Себебі болатын нәрсе болды, жазмыштан озмыш жоқ деп түсінеді. Мен қолымнан келген нәрсені істедім, бірақ осындай нәрсе болып жатса, демек оның да бір қайыры бар шығар. Оның да бір Алланың қалауы ғой деп әу бастан өзіміз жұбата алатын болсақ, сонда біз қиыншылыққа не істейміз? Шыдай аламыз. Қиыншылық келген сәтте біз мынаны түсінуіміз керек. Құранда айтады, Құранда айтады: وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا فَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ. Сендердің небір жақсы көріп, осы қайырлы деп есептеген нәрселері ол сендер үшін қайырсыз жаман нәрсе болуы мүмкін. Шынымен де солай. Кейде бір нәрсе болмай қалады, қатты өкінеміз, қайғырамыз, сабырсыз танытамыз. А бірақ сол болмай тұрған нәрсе мүмкін біз үшін қайырлы шығар, нәтиже сұрайды шығар. Кейбіреулер оқуға түсе алмай қалып қиналып жатады, сонша дайындалып сабырсыз танытып, кейбіреулер өздеріне қол жұмсап жатады. Бәлкім оның оқуға түсе алмай қалуы сол жылы қайырлы шығады, білмейміз оны. Ол жерде басына не келер білетінін, қандай жағдайларға тап болатынын білмегендіктен Алла тағала оған жаңа нәрсені болдырмай тұруы мүмкін. Сондықтан біз басымызға қиыншылық келген уақытта бұның да артында бір қайыр бар шығар деп естендіріп, өз өзімізді жұбатуымыз керек. Басына қиыншылық түскен әрбір адам бұндай қиыншылықтың пайгамбарымызды да айналып өткергендігін, тіпті ең көп қиыншылыққа душар болатындардың пайгамбарлар екенін, Алланың ең жақын құлдары екенін түсінетін болсақ, небір заңғар тұлғалардың өмірінде қиыншылықпен қырқысып өткенін, сол арқылы жетістікке жеткенін ескеретін болсақ, біздің қиыншылығымыз жеңілдейді, сабыр етуіміз оңай болады екен. Ең әуелі міне осыны білуіміз керек. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бірнеше өсиеттері бар. Мен сол өсиеттерін оқып отырып, кейіннен мына психологтардың осы сабырды қалай жеңуге болады деген тақырыпқа байланысты жазған дүниелерін қарап көрсем, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның 14 бұрын ғасырдан айтып кеткен нәрселерін психологтар, педагогтар бүгін айтып жатыр. Мен таң қалдым. Мысалға бір психолог айтады, орыстың психологы, қиналған уақытта, сабырсыз тартылған уақытта адам дұға жасау керек, мінәжат ету керек. Ал бұл құранда тұр. Кешегі өткен жұмадағы айтқан уағызымда айттым, аузу биллахи мина шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Я айюхаллазина аману истаину бис-сабри, я айюхаллазина аману истаину бис-сабри вас-салах, инналлаха мас-сабирин. Уа иман келтіргендер, сабыр менен, намаз менен Алладан жәрдем тілеңдер деп қиындықтар. Алла тағала сабыр еткендерін бірге дейді. Басқа бір батыстың бір психологы айтады, мен он шақты мәселе санап шыққан, мен бір екі үшеуін айтайын, ол да тікелей хадистерімізде бар. Бір сабырсыз танытайтындай, сені сабырсыздануға мәжбүрлетіндей, ашулануға сыйып болатындай бір іс әрекет болған кезде, соны нәрсеге тап болған кезде, сол болған жағдайдан шығыңыз, әрекеттеріңізді өзгертіңіз дейді. Ал бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде тұр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: иза ғазиба ахадукум ва хуа қаимун фалъяджлис ва ин заһаба анху ғазаб ва илля фалъястаджир. Кімде кім ашуланатын болса, сол ашуланып тұрған кезде ол аяқта тұратын болса, отырсын дейді. Егер ол отыру арқылы ашуы әлі тарқамаса, онда жатсын дейді. Осыған байланысты Хаттаби деген ғалым осы Әбу Дәуудтегі осы хадиске түсіндірме жасаған былай дейді: себебі тұрып тұрған адам ол ашуланып еркін әрекет ету мүмкіншілігі көп болғандықтан бір нәрсені қиратып жіберуі мүмкін, біреуге бір қойып жіберуі мүмкін, басқа бір оқыс әрекеттер жасауы мүмкін, сондықтан отырса сол мүмкіншілік шектеледі дейді. Ал оған да кетпесе жатсын дейді. Ал жаңа психологтың айтып отырған сол әртүрлі өзінің болған жағдайдан шықсын, былай былай қимылдасын дейді. Ол жерден кетіп қалуды тосуға болады, спортпен айналысып жүруге болады, сол жерде басқа бір әрекеттер жасауымыз керек. Ол енді пайғамбарымыз сол екі үш нәрсені айтты, бірақ осыған салыстырып басқа іс әрекеттерді де жасауымызға болады. Яғни сол ашуландыратын жағдайдан шығып, соны ұмыттатыратындай, сол жерден, сол атмосферадан, аурадан бізді шығаратындай бір әрекеттер жасауымыз керек. Кейде спортпен айналысуға болатын кезде намазға тұрайық. Кейде спортпен айналысуға болатын кезде намазға тұрайық. Міне жаңағы батыстың психолог педагогы айтып отырған нәрсені пайғамбарымыз сондықтан 14 ғасыр бұрын айтып кеткен. Сосын жаңағы психологтың тағы бір несін қарап көрсе, ол былай дейді: ашуланған сәтте, сабырсыздық танытқан сәтте шомылыңыздар дейді. Шомылыңыздар дейді. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисін оқып тұрмын: иннал ғазаба минаш шайтан, аш-шайтану минал нар, ва иннама тудфау нару бил ма, фа иза ғазиба ахадукум фалятаваба. Басқа бір хадисі: фалястаджир. Ашу шайтаннан, шайтан оттан жаратылған, отты су сөндіріп, ендеше сіздер ашуланған сәтте десеңіздер дейді, дәрет алыңыздар дейді. Басқа бір хадисте: жуыныңыздар дейді. Себебі ашуланған сәтте адамның өне бойы қызып, тамырлары адырайып, жаңағындай осы бір нәрсені бүлдіріп жіберуге, оталып кетуге дайын тұрады десіздер. Бүлдіріп жіберуге, оталып кетуге дайын тұрады десіздер. Ашуланған адам тіпті миының үште бірі істемей қалады. Сонда ашуланып тұрған кезде көп адамдар өзі қаламаған сөзін айтып қояды. Тіпті ашуланып тұрып бір адамды өлтіріп қоюы да мүмкін. Дұрыс па? Сондай бір ішіндегі оттың лаулап тұрған кезінде мына қызуы көтеріліп не істеу керек дейді, дәрет алу керек, немесе жуыну керек дейді. Бұны ғылым да дәлелдеп отыр. Ғылыми тұрғыдан алатын болсақ, бұл да өте пайдалы, денені салқындатады, жаңағы қызуды түсіреді. Сосын екі рәкат намаз оқы, жаңағыдай шыр бітті. Міне пайғамбарымыз сол хадисінде қаншама ақиқаттар айтып кеткен. Көп жағдайда біз өмірде бір нәрсеге біз ашуланамыз. Қай жерде біз көбірек ашуланамыз? Қандай іс әрекеттерге ашуланамыз? Қандай жерде біз сабырсызбыз? Қандай іс әрекеттерге ашуланамыз? Қандай жерде біз сабырсызбыз? Міне біз соны дөп бас тауып алуымыз керек. Дөп бас тауып алып, соны түзету үшін әрекеттер жасаймыз. Сондай жағдайда үнемі қайталанып, өзіміздің қадірімізді кетіріп аласың, абыройымызды төгіп аласың жағдайларда, сол бір жағдай болуы мүмкін адамның өмірінде. Үнемі қайталанып, соған ілініп қала береді, ілініп қала береді, айналып өтіп кетіп үйренуіміз керек. Соны жеңуді үйренуіміз керек. Ол үшін не істеуіміз керек? Ол нәрсені бір жақсы түсіну керек. Мен қандай жерде де сабыр ұстансам, кейде бір шұғыл әрекет істеңіз ашумен, бірден шешім қабылдаңыз. Ашу кезінде шешім қабылдамау керек. Пайғамбарымыз сол айтады, ашулы адамның үкімі төрелігі жүрмейді. Сондықтан мына үлкен мына жерде әртүрлі кісілер отыр, үлкен фирмаларды басқаруы мүмкін, министерствоны басқарып жүрген адамдар болуы мүмкін. Ешқашан ашуланып тұрған кезде шешім қабылдамаңыздар. Өйткені пайғамбарымыз сұлтан бұны тыйған. Өйткені біздің ашу халіндегі берген үкіміміз объективный болмайды. Ашуымыз біздің үкімімізге әсер етеді. Сондықтан қандай жерде ашуланатынымызды жазып жүрейік, және соны қайталап істеген уақытта өзімізді жазығырақ неге осыны істедіміз, соны түзету үшін тәубе етейік, садақа берейік. Яғни жаңағы қатемізді біз ұмытпауымыз керек. Бір қатты ашуланатын кісі бар екен, өте ашушаң, өмірінде сол ашу арқылы көп нәрсені білдіріп қоя берген айналасындағы болып жатқан нәрселер. Өзі жақсы адам, бірақ сол ашу арқылы өзінің абыройын төгіп алады, ашу арқылы нәрсені білдіріп қояды, сонымен ашушаң кісі екен. Сосын бір кісіге барып айтыпты, осы мен ашуымды қалай жеңемін, сіз маған көмектесіңізші деп. Қалай мен сабырлы бола аламын, ашуым келген кезде мен не істеуім керек деп. Сонда әлпіс айтты, сен бір тақта ал, сосын шегелерді қойып қой, жанына балғаны қойып қой. Сен қай жерде бір сабырсыздық танытсаң, ашу танытатын болсаң, сен шеге қағып отыр деп. Содан бір жерін бұлдырып қойса шеге қағады, есінде қалады. Сол бір қараса жаңағы тақтаның бәрі шеге толып кетті. Бір уақыттан кейін тақтаға шегелер ақырын соңғы жағында азая бастайды. Сосын барып айтады, мен сабырсыздығым жеңіп келе жатырмын, шегелер азайып келе жатырмын, қағып жатқан шегелерім азая бастады деп. Бұрын күніне бір екі рет қағатын болса, мен енді айына жылына бір рет қағамын деген сияқты. Сосын айтты, енді сен әрбір сабырсыздықты жеңген сайын өзіңді ашулануға итермелейтін жағдай болған кезде сен өзіңнің сабырыңды ұстай алсаң, сондай жағдайда сен әлгі бұрын қаққан шегелеріңді бір бірлеп суырып отыр дейді. Сон жаңағы бір ашуланған жағдай болып қалған кезде өзін сабыр етсе, барып бірден шегені суырып тастайды, тағы сондай жағдайда суырып тастайды, сөйтіп бір уақыттан кейін тақтаның үстіндегі шегелер біткен екен. Сосын барып айтыпты, міне мен құдайға шүкір сабырлы болып үйрендім, өз өзіме өз нәпсіме ие боламын деген кезде әлгі данышқан кісі айтқан екен, дұрыс, енді мына тақтаға қарашы депті. Тақта шұрық тесік, көрдің бе депті, сенің сабырсыздықпен шұрық тесік еткен көптеген көңілдер бар, ол көңілдер бәрі зығалады оны, сондықтан мүмкін.